Azadlık Radyosu'nun verişleri elanlardan sonra devam edeceğiz.
101.7.
Her gün, her saat başı. Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde.
101.7.
Söz azadlığı.
Azerbaycan halkının ifade azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğru edicinin qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram səhv o 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələlə bir gecəsində özüm də içində uçuram.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Hər həftənin öz panoramı.
Təhkimçi kəndləri ələ salan mülkədarlar özəni necə arırlarsa, bizim hakimiyyət də görürüm aparır.
Azərbaycan hakimiyyətini hər bir Azərbaycan vətəndaşının, o cümlədən jurnalistin həbsi narahat eləyir.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Boşluğu digər təhlükəli qüvvələrin doldurulmasına imkan vermək olmaq. Burada da problem gene müxalifətin yüzündədir. O sədrin inhisarından çıxıb, o necə bir güc ortaya qoya bilər? Hərəsi bir sədrin, elə desək, bir kooperatividir.
Adətən hakimiyyət öz tərəfinə necə çəkir adamları komissiyalarda? Əsasən də protokol imzalanması üçün. Ya hədə qorxu gəlməklə, ya da ki, pul təklif edir.
Azərbaycanın torpağını işğal edən erməni adı ilə Rusiyanın geosiyasi maraqlarıdır. Yəni, İlham Əliyevin burada bir şey edəcəyi mümkün deyil.
Azadlıq Radiosunda. Həftəyə panoramadan baxın.
Çirkli pullar ümumiyyətcə nədir? Onun mahiyyətini anlamaq lazım. İstənilən cinayət yolu ilə əldə olunmuş gəlirlər çirkli pullar sayılır.
Deyir ki, mənə çilingərdən arayış getir ki, sən maşını harda təmir edirsən. Çilingər bir arayış verir.
Və ən vacib məsələ isə turistlik məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Bu çox vacib məsələdir.
Ya məcbur aparıb borc eləyib, aparıb verməli, o rüşvəti olaraq yesinlər. Qurumlarından gəlsin. Ya da gələk işlərini qotur ağzında öyle geydi.
Bazarlar təxminən say itibarıyla mən istəyərdim öyrənəm. Neçə məmur arasında bölüşüb.
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qafalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.
Gənclərin arzusu.
İmkan versinlər öz bildiyimiz kimi yaşayaq.
İnsan qanuna tabi olmalıdır.
Kişiyə icazə verilən bir şey, niyə də qadına icazə verilməsin?
Gənclərin etirazı. Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pisəsən, əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Gülürsüz. Atmaca atırsız.
Dədə babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin 3 dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənziyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Təbirən son məlumatlar nədir?
İndilərdə bir qanlar altında qalan bir nəfər də çıxarmağa çalışırlar. Hələ
canlı bağlantılar.
Baxın, indi marşrut gəlib, marşrutdan yenə basa-basa çatmaz. Ki, mən sürücülərlə söhbət elədim. Sürücülər deyirlər ki, yollarda mərkəzi küçələrə
Hələ isə mətbuatın icmalına nəzər yetirək, görək bugünkü qəzetlər nədən yazırlar.
Bizi dinləyənlər.
Xəttdə dinləyicimiz var, Namik Bey, qulaq asaq. Xasay verilmalıdır.
Mən şahidəm ki, yolda gedirdim dolu adamla. Qayət safadı, qurun aldı, getdi.
Bu telefon danışığı yox, sadəcə məktubla müraciət etmək lazım. Harada, necə və kimdən rüşvət alıb gətirib bizə adını, familiyasını, həmin maşının nömrəsini versinlər. Biz tədbir görək.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də
xəbər ətər edildi.
Buzdan buz məsələsindən qutardıq dədə. Bir dənə buzdan yapışmışsınız, əl çəymirsiniz. Buz belə oldu, buz belə oldu.
Bəs nədən danışaq? Nə eşitmək istəyirsiniz?
Gələn həftəyə ilk mövzunu siz verin.
436-77-41 Azadlıq Radiosunda yeni veriliş.
Sözünüz varsa zəng edin.
Gələn həftə ancaq siz danışacaqsınız.
Sizin azadlıqda. tanınmışlar.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişinin növbəti sayıdır. Bu dəfəki həm söhbətimiz Amerika Birləşmiş Ştatları vətəndaşıdır. Bakıda işlədiyi müddətdə həm də jurnalistlərin rəğbətini qazanmağı bacaran bu adam təkcə yerli ənənələrlə tanış olmayıb. Eyni zamanda Azərbaycan dilində danışmaq imkanlarını xeyli artırıb. Artıq Azərbaycanda öz missiyasını başa vurmaq ərəfəsindədir. Ona görə də getməzdən əvvəl onunla söhbət etmək qərarına gəldik. Beləliklə tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həm söhbəti ABŞ-ın Bakıdakı səfirliyinin ictimai əlaqələr şöbəsinin müdiri Jonathan Henikdir. İlk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, vaxt ayırıb bugün Azadlıq Radiosunun studiyasına gəlmisiniz.
Şərəfim mənimdir.
İşləriniz necə gedir?
İşlərim yaxşı gedir. Siz bilərsiniz ki, 3 həftə sonra mən Azərbaycanı tərk edəcəyim. Təəssüf ki, ona görə bu son yəni həftələr bəlkə yəni mənim üçün biraz yəni məşğuldur.
Elə ona görə də biz bu qaçaraqda sizi tapıb danışdırırıq və sizinlə bağlı bizim çox yaxşı təəssüratlarımız var. Qarşılıqlı işləmişik və oradan sizə bələdik, sizin necə bir insan olmağına. Heç şübhəsiz ki, Azərbaycan dilində yaxşı bilməyiniz sizi bizim üçün daha çox cəlb edici eləyibdir. New York'dan başlayaq, yoxsa Bakıdan? Necə baxırsınız?
Necə istərsiniz?
New York'da doğulmusunuz?
New York'da anadan oldum.
Neçənci ildə?
70 ilində.
70-ci ildə.
Bəli.
70-ci ilə də deyim ki, oxşamırsınız. Baxmayaraq ki, 70-ci il elə böyük bir yaş deyil. Columbia Universitetini bitirmişsiniz.
Düz.
Hansı fakültə?
Sistemimiz yəni biraz fərqlidir. Ona görə bu undergraduate yəni səviyyəsində hamımız yəni bir Columbia College oxuyuruq. Amma bir
ixtisas
fakültəmiz yoxdur, amma bir majorumuz var. İxtisasımız.
İxtisasınız var. Bəli.
İxtisasım o vaxtda rus dili idi. Rus sadəcə rus dili deyil, Rusiyanın yəni tarixi, ədəbiyyatı, Rusiya haqqında yəni hər şeydir. Ona görə mən də həm Azərbaycan həm rus dilini də bilirəm.
Azərbaycandan əvvəl harda işlədiniz?
Azərbaycandan həmən əvvəl İstanbulda işlədim. Orada təbii ki, səfirlik Ankaradadır. Amma İstanbulda böyük konsulluğumuz var. Orada siyasi işiyle məşğul oldum 3 il ərzində.
Niyə məhz bu işlərlə məşğul olmağı seçdiniz? Göndərdilər mi özünüz
həvəsini? Diplomatik iş mi?
Aha.
Yaxşı bir sualdır. Mən diplomatik iş barədə o qədər çox məlumatım yox idi. Sadəcə universitetdə oxuyarkən yaxşı bir dostum var idi. Onun atası diplomat idi. Ona görə o bir gün sadəcə təsadüfən mənə dedi ki, o diplomat olmaq üçün imtihana getdi və mən sadəcə o anda bu diplomatik iş barədə yəni biraz məlumatlı oldum və mən də imtihan keçirmək üçün getmək istədim o vaxtda.
Çox maraqlıdır ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfiri xanım Endersonla da mən bu studiyada müsahibə eləmişəm və ondan da soruşanda ki, niyə məhz diplomat olmaq? O dedi ki, dostum təklif elədi və mən getdim imtihanı verdim, keçdim. İndi sizin oxşar taleləriniz var.
Hə, amma bəlkə daha əsas yəni səbəblər də var təbii.
Sözsüz ki, heç şübhəsiz
ki, sizə yəni biraz məlumat verərəm.
Buyurun.
Mən uşaqkən xaricdə yaşayırdım. Atam bir iş adamı idi və o vaxtda böyük Amerikalı bir şirkətdə yəni işləyirdi. Procter & Gamble şirkəti idi. Və biz uşaqkən mən Filippin adalarında və Japonya'da yaşadım. Təxminən yəni 8 il ərzində xaricdə idim. Və sonra təbii ki Amerikaya yəni qayıtdıq. Amma mən o vaxtdan bəri həmişə xarici ülkələr, xarici dillər üçün daha çox marağım var idi. Ona görə mən bir yəni diplomat kimi, yoxsa bəlkə bir iş adam kimi, bir jurnalist kimi, nəysə mən xarici ölkələrə yəni getmək istəyirdim.
Buna meyliniz var idi də sizə?
Bəli. Hə.
Valideynləriniz New York'da yaşayırlar indi?
Onlar indi Annapolis şəhərində yəni yaşayırlar. Bu Washington'a yaxın bir şəhərdir.
Bacı, qardaş?
Neçə? Bir bacı, iki qardaşım var. Böyük qardaşım avukatdır. Los Angeles'da yaşayır. Digər qardaşım hələ New York'dadır, Wall Street'da işləyir. Onun yəni işi mən yəni tam başa düşə bilmirəm, amma Wall Street'da yəni bondlar, stoklar, aksiyalar ilə yəni məşğul olar.
Deməli, 4 uşaq olmuşuz ailədə. Bir bacı, 3 qardaş.
Bacım, o da Washington'da yaşayır, işləyir. O tip bacı kimi, amma tam tip bacı deyil, o daha şey Azərbaycan dilində bunu yəni necə ifadə etmək yəni bilmirəm, amma o adamların yani qalpları üzərində yani stresslə bağlı testlər keçir və xüsusilə uşaqlar üçün.
Çünki uşaqlar üçün.
Bəzən yani çox təəssüf ki, genetik problemlər olar ve o problemlere yani tapmak için, tespit etmek için yani işler.
Çok yaxşı bir işle meşguldu bacınız. Demeli siz New York'ta herhalde yaşamışsınız.
Ben son 15 yıl ərzində, yani bu diplomatik yani, hizmetinde işləyirəm. Ona göre o vaxtın ərzində New York'da yani, yaşayabilmedim. Haricdə yani işledim, yoksa Washington'da, Dövlət Departamentdə işledim, yaşadım. Ona göre ben hele New York'da yani hele yaşadım.
Onda Washington fəaliyyətiniz barədə danışaq.
Bəli. Ben Washington'dayken Dövlət Departamentdə yani işledim. Çok kısa bir zaman Irak meselelerle yani işledim. Belki 4-5 ay. Ama 2 yıl ərzində ben bu Amerikalı Minsk grubum Hensedir için bir yani danışman kimi işlerdim. Bu 99'dan 2001'e kadar o vaxta...
Səhv eləmirəmsə QS danışıqlarında siz iştirak eləmsiniz.
O vaxta bu Amerikalı Hensedir Kerry Kavanaugh idi. Biz hem Azerbaycan'a bir neçə dəfə yani geldik, Ermenistan'a, yani tabii ki diğer yani Avrupa yani ülkelerde prezidentleriyle yani görüştük, danıştık. Mühim danışıklar Paris'te var idi. Paris'ten sonra Kiev'de danışıklar yani apardık. Ben de iştirak ettim o vaxta. Ona göre bu iki yıl ərzində Azerbaycan'ı yakından tanış oldum ama sadece bu Qarabağ yani meselenin bakıştan.
Ancak Qarabağ
problemi yani həll etmək üçün yani işlərdim.
Bu QVS danışığı barədə demişə çoxlu söz söhbətlər gəzir də. Orada nə razılaşmaydı, hansı razılaşmaydı deyə bilərsiniz?
Bütün detallar yani deyə bilmirəm. Təbii ki su prosesi hələ devam edər. Ve hem Kiev'de hem diğer yani danışıklarda yani detallar gelecekte bir anlayışta istifade edilebilir. Ama diyebilirim ki biz gözlemedik ki Kiev'de bir yani anlayış nail yani edebilirdik. Böyle bir şey yani nezirde yani tutulmadı. Ama biz yani gözledik ki Kiev'den sonra tabii ki başka görüşmeler lazım olacaktı.
Bak bütün bunların içinde hamısının artık haberiniz var, məlumatınız var, özünüz artık Azerbaycan'da işlediniz. Bu danışıqlar elə belə uzanır gedir də, ona münasibətiniz necədir? Təsəvvürlər pozulub, artık indi demək olarmı ki, heç bilmək olmaz nə vaxt həll olunacaq bu problem?
Bu problemi yani həll etmək çok çətindir və sadece bu detallardan yani asılı bir şey değil. Yani çətin şeyler olur ki, zaman meselesi. Biz yani gördük ki eğer bir yani ülkede seçkiler olsa bu seçkiler yani bu su prosesi yani tesir edebilir. Eğer yeni bir yani hükümet yeni bir prezident seçilse tabii ki o da su prosesi yani tesir eder. Ve biz bütün bunlar yani gördük yani son bir neçe yıl ərzində ve tabii ki bu prosesi çok tesir etti ve belki bu liderler için güzeşte gitmek çok çetin bir şey.
Aydın. Tələbəçiliyiniz necə keçmişdi? Kolumbiya Universitetindəki dostlarınız, necə əlaqəniz olur mu işləyən?
Əlaqələrim var, təbii ki. Bütün dostlarımdan mən tək diplomatım. Digərlər yəni başqa sahələrə yəni getdilər. Bir neçə dostlarım avukat oldular. Başqalar iş adamlar oldular. Yəni hələ yaxşı əlaqələrimiz var. Bazı Washington'da yaşayırlar, New York'da yaşayırlar, digər yəni şəhərlərdə yaşayırlar.
Hansı peşə var ki, xoşunuza gələr? Diplomat olmasanız, məsələn, onu istəyərdiniz olarsanız başqa bir sahədə.
Mən hər gün yəni bundan yəni biraz fikirləşirəm. Çünki mən bu işi başladığım vaxtda hesab edərim ki, bəlkə bir neçə il yəni bununla yəni məşğul olaram, sonra başqa bir şey yəni gedə bilərəm. Amma mənim üçün yəni bu diplomatik işi o qədər maraqlı ki, başqa iş fikirləşə bilmirəm. Bəlkə tək arzum yəni hələ var ki, diplomatik kariyerim bittikten sonra inşallah akademik sahasına yani kayıtmak isterim. Cavan talebeleriyle meşgul oldular.
İnşallah. Büyük ölçeden diye ki küçük ölçüye. Herhalde Azerbaycan Amerika ile müqayisede çok çok çok küçük bir ülkedir. Ve bir özelliği de var ki Müslüman ülkesidir. Ne derecede işlemek rahattı sizin için?
Burada işlemek benim için yani çok rahat hissederim. Yani benim için birinci Müslüman ülke değil. Yani, tabii ki Türkiye'de yaşadım. İlk teyinim Uzbekistan idi. Ona göre ben hem Müslüman yani ülkesinde yani işlerdim, hem geçmiş Sovyet Respublikası'nda da işlerdim. Ona göre benim için yani Azerbaycan yepyeni bir şey değil tabii ki. Ve buna bakmayarak ben buraya gelmeden evvel işlemek için bir neçe defa gelirim. sadece ezamiyet için. Ona göre Azerbaycan barədə biraz yani məlumatım var idi ve benim için bu son 3 il tamamıyla maraqlıydı.
Tanışlarınızdan da soruşmuşuq, özümüz de hiss eləyirik. Niye Azerbaycan'ı sevdiniz?
Niye Azerbaycan'ı sevdim? Belki en vacib sebep odur ki, burada yani çok yaxşı dostlarım var. Siz bilirsiniz, yani diplomatik yani hayatı belki biraz yani çetindir. Biz her 2-3 yıl başka yani ülkeye yani gelirik. Ve 2-3 yıl dostları tapmak, ülkeye yani derinden tanımak biraz yani çetindir. Ama Azerbaycan'da Azerbaycanlılar haricilere çok isti bakırlar. Beni ve heyet yoldaşımı, uşaklarımızı çok yani kabul ettiler. Ona göre buradaki hayatımız çok maraqlıydı, normal idi, dostlarımız var idi. Biz rahatça başka şehirlere gidebilirdik. Dostlarımız yani evlerine davet ettiler. Bu bir diplomat için çok vacibdir.
Mesela benim yadımdadır, Qəbələdə mətbuat konferansıydı, hərbi məsələ idi. O radio lokasiya stansiyasının ətrafında.
Küçədə orada... idi, elə deyil mi? Küçədə.
Hə, küçədə. Orada
yani normal bir mətbuat konferans deyildi.
Çox çətin bir vəziyyət idi. Hətta bəzi jurnalistlər dizlərini yerə qoymuşdular ki, rahat səs yaza bilsinlər. Rus, Amerika, yüksək çinli hərbiçilər var idi orada falan, siz də oradaydınız. Və hətta Azərbaycandan olan bəzi jurnalistlər istəyirdilər ki, mətbuat konferansı rusca keçirilsin. Orada siz amma təkid edirdiniz ki, biz Azərbaycandayıq, ona görə Azərbaycanca keçməlidir. Yəni Amerikalı Azərbaycan dilində mətbuat konferansı keçirilməsini istəyirdi, başqalarından fərqli olaraq. Yəni belə götürəndə siz Azərbaycan dilinin üstündə dava eləyirdiniz orada, mədəni şəkildə də olsa. Nədən irəli gəlir bu? Niyə?
Ben belki fikirləşmədim yani bunu dedim. Çünkü sadece onu yani hissettim dediğim kimi. Ben Rus dilini de yaxşı bilirim. Ama buraya yani gelen de ben Azerbaycan dili yani üstünü tuttum. Ve her gün yani Azerbaycan dilini yani istifade ederim. Ve her gün yani görürüm ki bir harici kimi yani Azerbaycanca danışarken Azerbaycanlılar bunu çok...
Müsbet karşılıyorlar.
Tabii çok hoşuna gelir. Bilmiyorum belki eğer bir yani harici Azerbaycanca yani danışsa bu yani Azerbaycan medeniyet için, Azerbaycan dil için yani bir yani hürmet kimi yani kabul edilir. Ve ben Rusça danışarken yani burada bana yani çok garip gelir. Azerbaycan için doğal bir yani dil kimi bana yani gelmez. Ona göre ben tabii ki yani Azerbaycan dilini üstünde tuturum.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həm söhbətdi, ABŞ-ın Bakıdakı səfirliyinin İctimai Əlaqələr Şöbəsinin müdürü Jonathan Henikdi. Xanımınız və iki övladınız var səhv eləmirəmsə.
Bəli.
Necə tapdınız xanımınızı? Harada tanış oldunuz?
Həyat yoldaşım yarım Portuqalı, yarım İngilizdir. Yəni onun atası Portuqalı idi, annesi İngiliz xanım idi. Biz Portuqalda tanış olduk. Uzbekistan'dan sonra oradaki sefirliğimizde işledim. Ve belki ilk görüştüğümüz vakta hiçbir şey yok idi. Bilmiyorum belki siz yani heyetinizde yani böyle bir yani tecrübeniz var.
Var
ama
var.
Biz sonra yani dost
dostlaştınız.
Yani olduk ve sonra tabii ki yine yakın ilişkilerimiz var idi. Ve Washington'a beraber gittik. Orada evlendik. Uşaklar, bir evladımız Türkiye'de
dünyadan
olup adı Oscar, 5 yaşta olandı. Kızımız biz buraya geldikten sonra anadan olduk. Hem Azerbaycan'da değil, hayat yoldaşım Türkiye'ye gayetti onu doğurmak için. İndi Carmen 2 yaştır.
Bir kız bir oğlan.
Bir kız bir oğlan. Menevi olarak aha, onlar mez yani Türk yoksa Azerbaycanlı kimi yani kabul eder. O bütün yani hayatı yoksa Türkiye'de yoksa Azerbaycan'da yani geçirdiler. Oscar buraya gelende bir Azerbaycanlı bahçede okuyordu. 2 yıl arzinde Azerbaycan dilini yani çok yakışı bilir. Carmen indi danışmaya yani başlayır. Ama onun yani sözlerin yani belki ekseriyeti Azerbaycan sözleridir.
Çok maraqlıdır. Cənab Henik, deyirəm, əgər sizi Özbəkistandan Portugaliyaya yox, Azerbaycana göndərsəydilər, bəlkə də burada bir xanımla tanış olub ondan ailə qurardınız.
Həyatınız elədir, təbii ki. Bilmirəm yani, ama Portugal'a yani gittim ve yani Allah şükür yani hayat yoldaşım ile yani tanış edebilirdim.
Esas oldu ki sizin seçiminiz yüreğinizce olup ve indi de size bu hoştu. Mescide hiç gitmemişsiniz burada?
Mescide gittim. Bir neçen yeri mescidlere gittim burada. Ben herhangi bir ülkede olsam hemşe oradaki dinyerlere gitmek isterim. Çünkü oradaki ehalini, oradaki medeniyeti, enenleri tanımak için bu çok mühimdir. Burada sadece mescitlere değil, tabii ki mescitler var ve onlar bu cemiyette büyük bir rol oynayır. Ama başka bir şey de var ve burada yani çok mühimdir. Bu pirler
efendim,
Azerbaycan'da ve hem Bakı'da hem regionlarda. Ben bütün büyük pirlere gitmeye çalışırım.
Ben de başka ülkelerde olan da diye ki kiliselere de gitmişim. Sinagog filan görüp bakmak, ziyaret. Hansından asıl olmayarak ben hemşe dua eləmişim. Özüm için, öz halkım için, ülkem için filan. Maraqlıdır. Siz neyiniz? Olur böyle bir şey yoksa yok?
Yani şəxsən.
Hı. Öz içinizde hiç o sesle demeye ihtiyaç yok idi. Elə bil, nəsə bir şey keçir içinizden yoksa yok.
Ben daha çok yani üreyim yani içindedir yani böyle bir yani prosesi var. Ama siz yakşı dediniz ki bir sinagogda yoksa kilisede, mescitte yani olsun bu ibadet yerler çok böyle bir havası var. Ben onu da yani hissederim tabii ki hem Amerika'da hem de Azerbaycan'da. Ona göre yani böyle yerlere yani gitmek çok hoşuma gelir.
Aileye bağlı adamsınız deyirlər. Mən soruşmuşam sizi tanıyanlardan. Karakterce belə adamsınız yoksa vaxt ayırmaq lazım da ona göre.
İnsanlıktan yana gelir. Bence eğer çok küçük ovladınız varsa siz onlarıyla yani vaxt keçirmek yani istersiniz. Bu da tabii bir şeydir. Elave olarak yani diyebilirim ki siz eğer yani her 2-3 yıl başka yani okey'e yani gidersiniz tabii ki sizin için belki en vacip şey yani aile olacak.
Cənab Henik, necə fikirləşirsiniz? Bax, buradan başka ülkeye gidirsiniz.
Buradan başka ülkeye gidelim.
Bilmiyorlar olar hansı ülkedir?
Tabii ki olar. Buradan Şərq Timor'a gideceğim, Asya'ya gideceğim. Yani birbaşa değil, bir yıl ərzində ben daha çok yani akademik dil dersleriyle meşgul olacağım Amerika'da. Ama ondan sonra demeli ki Eylül 2009'da Şərq Timor'a gideceğim.
İndi bu Şərqi Timor'un da dilin biləsiniz falan. Neçə dil bilirsiniz? İndən sonra hələ deyəsən çox olacaq belə təxminən. Rus türkü
dilini,
bilirsiniz.
Azərbaycan dilini, Türk dilini, bir de Portekiz dilini. Uzbekçe bir neçe söz bilirim ama Uzbek dilini kapırmayman. Bir de uşakken tabii ki yani biraz Japonya dili yani bilirdim ama indi yani çok az bilirim.
Uşaklığınız nece keçip?
Çok maraqlı keçip bence. Ben sizi yani dediğim gibi bana ele gelir ki haricde yaşamak yani bir uşaklar için çok yakşı bir tecrübedir. Şüphesiz ki bu benim hayatımı çok tesir etti. Ve ben ümit ederim ki öz uşaklarım aynı şekilde bu müsbet bir yani tecrübe kimi kabul edecekler.
İdmana necə münasibet?
İdmanıyla ben keşke daha çok idmanıyla yani burada meşgul olardım. Azerbaycan'da yani bir neçe yani kilo aldım. Buradaki yemek yani çok tatlıdır. İşte yani çok meşgulam ve ona göre yani idman için yani az vaktim var. Ama basketbol oynamak çok severim. Bir de squash oynamaya çok severim. Ama indi bu yani idmanlar için yani vaktim yoktur ama sadece aktif olmaya çalışıram biraz yani her gün.
Herbi hizmette olmuşsunuz?
Herbi hizmette olmamışım. Siz bilirsiniz ki Amerika'da bu mecbur değil. Ehalinin yani büyük ekseriyeti herbi hizmet etmirler. Atam herpçiydi. Vietnam savaşta.
Ha, Vietnam muharebesinde iştirak ediyor.
Muharebesinde yine var idi.
Ananız ne işle meşgul olur?
Anam evvelce o da harici dilleriyle yani meşgul olardı. Bir neçe il İspan dili müellim kimi çalıştı. Ama biz Filipin adalara ve Japonya'ya gittikten sonra bu işi bıraktı ve uşaklarıyla yine evde kaldı.
Xörəklər pişirirdi size, yaxşı yemekler.
Çok yaxşı yemekler yine hazırlayır ve hele çok yaxşı yemekler hazırlayır. Hemişe onların evine gitmeye çok severim.
Azerbaycan'da haralara gitmeyi hoşlayardınız?
Çok teessüf ki regionları daha çok gezebilmedim ama Şekiye de gittim, Ganca'ya, Guba'ya, Haçmaz'a, Lenkaran'a, Astar'a, bir de Lerik'e gittim. Ama mesela Hinalik.
Yani Hinalik'te yani, olmadınız.
Oraya değiller ki yani, bu, yani çok oraya. İnanılmaz güzel bir yerdi. Ama oraya da
unikal bir yerdi. Unikal yerdi.
Lahiç'e de gitmedim. Ona göre yani Azerbaycan'a gayetmak için hele çok yakışık sebeplerim var.
İnşallah. Yediniz Şəkidə halva var, Şəki halvası.
Şəki halva da yani çok...
Yani, Lənkaranın ləvəngisi falan.
Ləvəngi de, bəli.
Hər halda yadınızda qalan şeylər olacaq. Hələ ki işləyirsiniz, nə planlaşdırırsınız, səfir olmaq falan...
Bizim yani sistemimizde böyle bir garanti yoktur. Yani sefir olmak çok çetindir. Hem bu adamdan, tecrübeden hem de şanstan yani asılı bir şey. Bizim yani sistemimizde sefirlerimizin bir hissesi siyasi adamlardı. Kariyerleri yani diplomatik kariyerler değil. Başka sahelerden yani gelen adamlardı. Ona göre bu en yüksek seviyede, sefirin yani seviyesinde daha az imkanlar var. Ama bu diplomatik yani faaliyet çok hoşuma gelir ve en azından 5-10 yıl erzinde yani devam etmekten yetindeyim.
Bak işleyirsiniz, aileniz var, hele kariyere kabahtadır. Ne çatmır ki istiyorsun?
Ne çatmır? Ben her şey yani çatır burada. Ben dediğim gibi başka bir iş yani istemiyorum. Gane edelim. Ailem de çok mükemmel bir yani ailem var. Başka tek bir şey yani diyebilirim ki Azerbaycan'da işim hemşe o kadar asan değildi. Siz yakşı bilirsiniz bu son 3 illerinde jurnalistleriyle çok işledim. Buradaki demokratik islahatlar ileriye aparmakta işledim.
Aparabildiniz?
O da diyebilirim çünkü bu da sadece benden asıl bir şey değil tabii ki. Ama ben daha doğrusu samimi olmak isterim. Ben hissederim ki Azerbaycan yani düz istikametinde gider. Ama sadece biz hesap ederek ki daha süratli gidebilir. Ve son bir neçe ilde tabii ki bu sahasında bir neçe problemler yani gördük. Benim için daha yakşı olardı eğer jurnalist dostlarım için ve buradaki vatandaş cemiyette işleyenler için, bütün Azerbaycanlılar için eğer bu sahalarda daha çok yani ilerleyiş yani olsaydı daha yakşı olardı. Ona göre belki beni yani tek gane etmeyen bir şey belki yine olur. Indi.
En azı Özbekistan, Türkiye, Portugalya, Azerbaycan'da olmuşsunuz. Hansı ülkede işlemek daha çetin idi?
Ülkeleri mukayesede etmek biraz çetindir. Her ülke biraz farklıdır. Özbekistan'da işlemek çok çetin idi. Çünkü o vakta 94-95'te Sovyet Birliği'nden hemen sonra Özbekistan'ın cemiyeti çok bağlıydı. Bu ülkeyi yakışı tanımak çok çetin idi. O manada belki Uzbekistan en çetin idi.
Biz size can sağlığı arzuluyoruz. Azerbaycan'dan ancak hoş arzularla gitmenizi arzuluyoruz. Ve sizin son arzunuzu işitmek istiyoruz.
İlk nöbette yani teşekkür ederim. Ben dediğim gibi burada çok dostlarım var. Ona göre yani Azerbaycan'ı terk etmek tabii ki biraz çetindir. Ben de arzulayırım ki Azerbaycan düz istikametinde inkişaf etsin. Ben çok vacip bir şey öğrendim burada. Tabii ki evvelce jurnalistleriyle, vatandaş cemiyet nümayendeleriyle ilaqalarım var idi. Ama burada daha çok birbaşa yakın ilaqalarım var idi. İndi bu adamlara büyük bir hürmetim var. Bir jurnalist kimi yoksa bir geri hükümet teşkilatının lider kimi Amerika'da işlemek o kadar yani çetin değil. Tabii ki orada bütün insan hukuklar, azadlıklar, problemler yoktur. Ama tabii ki aynı iş Azerbaycan'da görmek daha çetindir. Bu jurnalistler burada büyük bir maaş almırlar, bunu yakışık bilirim. Gayri hükümet teşkilatlar da büyük bir pul kazanmırlar. Ama buna bakmayarak onlar bazen çok tehlikeli iş görürler. Niye? Sadece tek sebep odur ki onlar benim kimi ve diğer yani adamlar kimi isteyirler ki Azerbaycan demokratik bir ülke kimi daha çok yani inkişaf etmelidir. Ve ona göre ben belki en büyük arzum odur ki onlar işinde uğurlar görsün, Azerbaycan bu istikametinde inkişaf etsin ve bütün gördüğünüz işte uğurlar arzulamak isterim.
Beynəlxalq Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində daha bir söhbətimiz yekunlaşır. Bu dəfəkən söhbətimiz Amerika Birləşmiş Ştatlarının Bakıdakı səfirliyinin İctimai Əlaqələr Şöbəsinin müdürü Jonathan Henick idi. Təqdimatçı həmişək kimi mən idim, İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
Fek
3 kesir 4.